tas viss ir vairāk par to, ka tā kā tajā moto ir arī tur teikt par to rasu un sauli, kuru tur atspoguļojas rases pilienā, ka tas ir vairāk tā kā par mazo un vienkāršo lietu skaistumu. Tātad izstādē varēs redzēt gan kluso dabu, gan ainavas, gan arī tādas stipri abstraktus darbus, kurus varētu jau nosaukt par krāsu pleķiem, kas cilvēkam pašam ir jāsaprot, nu, jāmeklē tur kaut kas, ko viņš redz. Un, nu, tā kā Latvijas daba ir tā, kas man ir lielā mērā iedvesmojusi šai izstādē.